Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la decvaran de januaro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto elsendo de Radio Vaticana. La credo vencas ciam, char gi transformas en vencon anca ula malvencon. Gi tamen ne estas magiagio. Gi estas persona rilato cun Dio, cium oni ne lernas legante libroin. Gi estas donazzo de Dio, petenda donazzo. Ien resume tio, cium Papo Francisco diris cimatene, dum la meso en domo Sancta Marta. Ciel cutime, la papo basigis sian predicon sur la Biblia legajoi, cerpitai por la hodiaua liturgio e la unua libro de profeto Samuelo, capitro quara, cae la Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua. En la libro de Samuelo, oni legas pri la granda malvenco de la popolo de Dio fare de la filistoi. Cio estigis gin? Sin demandis la papo cio aldonis. La facto che la popolo laugrade malproximigis la signoro cio lasis ilin solai. La popolo ec usis la queston de interligo de la eternulo quasi ugi estus ia magio pova obiecto. En la questo, memorigis la papo, estis la legio cium ili ne respectis. Cae el ciu ili foriris. Ne plu estis persona rilato cun la signoro. Ili forgesis la Dion ciu savis ilin. Cae ili estas vencitai. 30,000 israelidoi mortigitai. La questo de Dio estas captita de la filistoi. La du filoi de Eli, tiui pastroi crimuloi ciui exploatis la homoin en la pilgrim loco de Shilo, mortas. Temas pri completa malvenco, aldonis la papo. Popolo ciu foriras el Dio, tiel finigas. Ien la malvenco. La evangelio de la hodiaua liturgio male parolas privenco. Gi estas la risanigo de leprulo fare de Jesuo. La leprulo petegis Jesuon sur genue, giuste per gesto de adorado, cae diris, se vi volas, vi povas purigi min. Li defiis la signoron dirante, mi estas vencito en la vivo. La leprulo estis vencito, char li ne povis havi comunan vivon. Li ciam estis fora partigita. Fronte al cio tio, Jesuo compatis, etendis la manon, tuscis lin, cae diris, mi volas, estu purigita. Tiel simple. Citiu batalo finigis post 2 minutoi, cun venco. La alia, ciu dauris la tutan tagon, cun malvenco. Tiu viro havis ion, ciu pushis lin, iri al Jesuo, cae lanciti un defion. Li havis la credon. L'apostolo Johano, finis la papo, diras che la venco sur la mondo estas nia credo. Nia credo vencas, ciam. Ciel ocasis al tiu leprulo. Se vi volas, vi povas fari tion. La vencitoi de la unua legajo pregis al Dio, portis la queston, sed ili ne havis credon. Ili forgesis gin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li acceptis hodiau audienze Jean Todt, presidente della Internazia Federazio dell'Automobilo, nun speciale ascendito de Uniginta Nazioi por surstrata sicurezzo. Oni parolis ancau pri la san stato de Michael Schumacher, char Jean Todt petis alla Papo pregi por li, cae la Papo volonte acceptis. En la realo, daurigis Jean Todt, fronte alla microfono de Radio Vaticana, ni venis por paroli pri surstrata sicurezzo. La messaggio estis la filmo cium ni presentis alla papo, titolita Savu la vivon della infanoi, cium multa impressis la papon. Ni informis lin pri la facto che ciutage 500 infanoi mortas sur strate, che 20,000 infanoi ciutage vundigias, cae che ciuiare 1,3 milionoi da personoi mortas sur la stratoi, cae 50 milionoi vundigias. Estas statisticoi ne multe conatai, aldonis Jean Todt. La papo tui acceptis su subscribi quelcain gravain simboloin, ciuin nipovos montri en la tuta mondo, cae poste li promesis accompaninin per siai pregioi. Papo Francisco venontan dimangion visitos la Roman Chef Synagogon. Temos pri la tria visito de Papo al tiu sinagogo post la unua historia visito de Sancta Johano Paolo la II en 1986 cae tiu de Benedicto la XVI en 2010. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis pri la attendita visito la chef rabbenon de Romo, professor Riccardo Di Segni. Ni faris necessan inviton cae ni faris gin cun simpatio, li diris, essence temos pri omaggio alla rememoroi pri la deportadoi, cae pri la attenzo ce la Roma sinagogo. Poste la ceremonio ocasos tute interne, cun longa envizigio della personoi. Lau desiro della papo, chiu declaris che li volas man premi chieleble plei multe da personoi. Poste ocasos la ufficiala i paroladoi. Mi credas, diris cef rebeno di segni, che la visito sendos fundamentan messagion, nome che la religia i differenzoi estas ricciagio por la sozio, ili al portas pazon, cae progreson, cae nun aliei informoi. Itala circo, cun labore cun la apostola almos doneio, proponis hodiau en Romo sen pagan circan spectaclon al sen heimuloi rifugintoi cae gruppo de encarcerigitoi. Por ocase, curazistoi cae flegistoi, senditai della Vaticana ai sanitarei servoi, disponigis curazistain visitoin al tivi civi petis tion. Romo, ciu paroco, comenzante de mia Roma diocesio, acceptu familion de rifugintoi. La passintan sesan de septembro, Papo Francisco, dum l'angeluso, lancis citiun alvocon, fronte alla tragedio de miloi da personoi, ciui fugis al Europo, e la landoi concernatai de sangoplenai conflictoi. La du parocoi de Vaticano, Sancta Anna cae Sancta Petro, tui respondis alle invito, cun labore cun la Papa almos donanto Monsignoro Konrad Krajewski, cae la comunumo de Sancta Egidio. La parocho de Sancta Anna, iam de celcae monatoi, gastigas sirian familion, gepatroi cae du filoi. Nun, la parocho de la Basilico de Sancta Petro, en granda logeio exter Vaticano, sed apud gi, gastigas familion el Eritreo, patrino cun quin gefiloi. Tri estas iam cun sci, du devas ancora alveni el campo por rifugintoi el Etiopio. Sed la comunumo de Sancta Egidio esperas successi, alvenigi la infano in ene della nuna monato. Tbiliso, la jubileo della misericordo chi un nitra vivas, propona sancau aparta in eventoin, chiel la malfermon de sancta pordo sen pregeio. Tio ocasis la passintan sepan de decembro en Rustavi, en Kartvelio au Georgio, chie episcopo monsignoro Giuseppe Pasotto, apostolo administranto de Caucaso della Latinoi, benis sanctan pordon simple starigitan sur herbeio. En tiu zono oni devus starigi iam de tri iaroi pregeion, sed oni ne povis fari tion pro necomprenebla manco de raitigo fare della urbestro. Romola ne profit cela associo meter, guidata de pastro fortunato di noto, malcovris en interreto uno e la pli grandai pedofiliai pornai archivoi, cun hororai scenoi en ciui oni vidas ec beboin cae bestoin. Lau pastro di noto, ciu de pli ol 25 iaroi activas contra u pedofilio, oni staras fronte al crimo cae al monstragio ciun ni ne plu povas toleri. Gi proponas miloin cae miloin da filmoi, cae ec hove plurai decoi da ili cun beboi ligitai, pendumitai, sex perfortitai ec de virinoi. Asocio Meter malcovris la interretan archivon antau du tagoi, cae gi tui informis la polizon de no Zelando, char la servilo locigias tie. Iela momento della interviuo la servilon oni ancora un ne fermis, cae tio estis la afero ciu plei impresis pastron di noto. Ciu commentis, la lucto contra u pedofilio estas vasta, granda, globala milito, ciu besonas internazian consigion. Mi desirus che la potenzuloi della mondo, sed ne nur ili, sed anca u la simplai familioi, au tiui ciui laboras por la defendo de infanoi, parolu multe pli laute, che activigiu pli vasta i sistemoi por trovi citiuin pedofilia in portaloin, char contraue, finis pastro di noto, estas la risco che la controlado ne plu havu senson, fronte alla facto che ciui resultoi falas en la indifferentezon. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.